Добре вечер, скъпи приятели, обични брати и сестри. Преди известно време ми попадна един видеоматериал на един от последните тайфуни в Америка. Някъде край океана беше това. Наистина кадрите бяха потресаващи. Явно хората са рискували живота си, за да хванат точно тези моменти и да ги запечатат. Може би при друг повод ще ви ги представя, ще ви ги покажа. Материалът беше наистина много интересен. Бях потресен от тежките щети, тежките поражения, които огромната сила на вятъра и водата бяха нанесли върху сушата, върху имуществото на хората. Имаше цели лодки и яхти, хвърлени върху къщите отгоре, върху автомобилите. Леките коли бяха в някакъв куп, всички събрани, къщи разрушени, изместени. Дървените къщи, знаете, те са, могат изцяло да се преместят. Нещо неописуемо беше. Показаха и хора, които бягат в момента на вълната. Показаха огромни опашки от автомобили по магистралата, след момента, в който се съобщи за евакуация от района. И това става сега, в наши дни става. Не можем да си го представим, не можем просто да го почувстваме, докато не го преживеем. Нещо неописуемо. Огромна сила, невероятна мощ, която не може да бъде овладяна, пред което само можеш да се предадеш и да отстъпиш. И да оставиш всичко, което си създавал през целия си живот, за да спасиш живота си. Тъй като той е най-ценния. Всъщност всеки от нас е попадал, може би, в някаква буря. Има един много паметен, незабравим момент от моето детство, в който наистина никой не може да се заличи от паметта ми, от съзнаки деца. Прекарахме всяко лято при моите баба и дядо в едно балканско село, казва се Музга, някои от вас го познават. Той е почти в полите на Стара планина. И едно от обичайните занимания на децата беше да излязат през лятото с няколко животни и да се грият през целия ден. Пастирчета бяхме. С две кози, с няколко шилета. Шилетата са пораснали яганца. И докато са по-малки момчетата, това им е работата по цял ден. Сутринта излизат 8:30, около 8-8:30, прибират се в 1 часа, хапнат, почивка 1:30-2 и след обяд отново пак с животните горе в планината. Това беше работата на всички момчета в селото, включително и моята работа. От тогава съм станал пастир. Всъщност пастир. Но, когато пораснахме, ходехме вече с жените да работим в Текезесето. В околността имаше малинови блокове. Огромни блокове с малини. Тогава ми се виждаха много големи, защото бях малък и за мен беше наистина много голямо изпитание да се състезавам с всички останали. А през това време брат ми, по-малък, беше с животните в там планината. Същия ден претъмнява след обяд. И той си казва, че така ще се размине. Имало и вятър. Вятъра се усилва, облаците се сгъстяват, започва да вали и страхотни светкавици. Там, като гърми, имаш чувството, че се изстрелват топове. Просто от всякъде, като канонада. Така е в Балкана грамотевицата. И той си спомня, мъничък беше всъщност брат ми, спомня си, че някой е казал да не остава под дърво. Когато има светкавици, гърмежи, да не стои под дървото. И в най-големия порой събира кураж, сгъва си там, имал е найлонче, не знам какво е имал, излиза по средата на поляната. Обаче животните няма как да ги изкарат, те са скупчили там под дърветата. Не знам дали веднага е станало, дали е минало известно време, огромна мълния се стоварва точно върху дървото, под което е бил той с животните. Една коза и две шилета умряха там под дървото. И стопаните отидоха да си ги приберат, толкова да ги приберат, вече те бяха безчувствени. Свършили. Всички осъзнавахме какво чудо направи Бог за него в този бурен ден. След няколко час и половина един час, бурята се размина, там бързо идва, бързо се отива, така е планината, но животните ги нямаше. И всички знаехме, че ако детето е останало там, пастирчето, ако е било и то там до тях под дървото, вероятно ще се случи най-страшното. Преди си, това е нашия живот. Той преминава през такива ситуации. От най-ранно детство. И той никой няма да забрави това, което се е случило. До преклонна старост, до преклонна възраст, ние преминаваме през бурите на нашия живот. И тая вечер реших да ви напомня за едно много живо, много драматично преживяване, в което сам Исус участваше. Всъщност Христос не ни е казал, че пътя ни ще мине в най-тихите, най-спокойните, най-безбурните, най-безветрените места. Напротив, нашия път минава като пътя на всички хора останали на тази земя. Дори понякога, като че ли е малко по-интензивно напрежението и изпитанието. Но има съществена разлика за този, който се е доверил в Христос. И тази разлика е представена именно в това, което се случва с учениците на Исус. Ще ви прочета доклада на Лука в 8 глава от 22 до 39 стих. Не знам дали скоро сте си припомнили този случай. Така много интересен не се видях, сякаш отдавна не съм го прочитал. Ще прочета целия разказ. Лука 8 глава, 22 до 39 стих. А в един от тези дни той влезе в ладия с учениците си и рече им: да минем на отвъдната страна на езерото. И отплуваха. А като плуваха, той заспа. И ветрена буря се устреми върху езерото и вълните ги заплашваха така, щото бяха в опасност. И дойдоха, разбудиха го и казаха: наставниче, наставниче, загиваме. А той се събуди и смъмра вятъра и развълнуваната вода и успокоиха се и настъпи тишина. И рече им: къде е вярата ви? А те оплашени се чудеха и казваха си един на друг: кой ли ще е този, който заповядва и на ветровете? И те му се покоряват. Този разказ ще намерите в Марко 4 глава и в Матей 8 глава. Когато съпоставих трите текста, открих, че Матей е най-лаконичен. Там е най-къс, най-кратък доклада за това, което се е случило с учениците. Марко 4 глава от 35 стих ни представя почти същите факти. Може би той допълва контекста. Всъщност дава по-голяма яснота. А докато Лука казва в същия ден, тук имаме едно по-така пряко продължение. След като Исус проповядва с притчи, ето тук притчата за синаповото семе, с много такива притчи той проповядваше Словото и без причини им говореше. И в същия този ден, един от обикновените обичайни дни на Христос, в които Христос се проповядвал, изцелявал, целият ден той е бил ангажиран с обичайните нужди на хората около себе си. И в същия този ден, подчертава Марко, когато се свечери, Исус им каза: да минем на отвъдната страна. И като оставиха народа, вземат го със себе си в ладията, тъй както бе. И имаше други ладии с него. Какви подробности тук забелязваме? Защо? Ами, Марко е чул разказа на Петър. А Петър е рибар. Лука е доктор. Той знае, че лодката е минала през езерото. Обаче Петър си спомня, че имаше много лодки там. И когато разказва на Марко, той му дава и тия подробности. Имаше и други ладии. И вдигна се голяма ветрена буря и вълните се нахвърляха върху ладията, така че тя вече се пълнеше с вода. Лука не казва, че лодката се пълни с вода. Ми що, той не е рибар. Все едно да се водя самолета и да разправям. Какво става? Да минем отвъдната страна. Лодката се пълнеше. И по-надолу. А той беше на задната част на лодката. Това не става ясно от Лука. На кое място е седнал Христос. Може да остане впечатление, че той е на носа. Той е там в края, дъното на лодката. Заспал на възглавница и те го събуждат и му казват: учителю, нима не те е грижа, че загиваме. И той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: мълчи, утихни. И настана голяма тишина и вятърът престана. И рече им: защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе, и те си казаха един на друг: кой е прочие този, че и вятърът, и езерото му се покоряват? И така, един обичайен ден, от живота на Христос. Не бяха ли достатъчно изпитанията през този ден? Нима Сатана не се отказа. Цял ден го беше атакувал. Идваха най-тежките случаи. Вероятно имаше куци, слепи, прокажени, толкова заплетени житейски ситуации. Хора страдащи, носещи своята болка. Целият ден Христос беше притиснат от народа. И същото време проповядваше. Защото неговата мисия не беше само да лекува тялото. Той желаеше да даде изцеление и на духа. Да осмисли живота на тези хора. Да им даде надежда. В бъдещето, в настоящето. Той проповядваше. Това беше огромно изтощение за него. Това означаваше огромна сила, огромна енергия. Той влагаше всичко от себе си. От своето човешко естество. Което все пак беше ограничено. И когато чета коментара от книгата «Живота на Исус», разбираме, че той беше наистина много уморен. И в един момент каза: «Нека да се оттеглим». Народът продължаваше да притиска, народът продължаваше да иска. Исус каза: «Не». Брати и сестри, замислих се за това дали понякога не е нужно и ние да кажем «не». Когато всички са като че ли връхлитат от всякъде, едно след друго, ангажименти, телефона звъни, другия, втория, какво правим? Някои от нас си ги оставяме телефоните в събота, изобщо не са в нас. По-добре. Точно това прави Исус. Изключи всички мобилни телефони, изключи цялата връзка, интернетите навсякъде. Качи се на лодката и в езерото. Пак не можа да остане сам. Петър казва, че имаше още лодки. Като че няма покой. Дори в езерото няма спокойствие за него. Няма такова място, където той да остане съвсем самичък. Най-напред това звучи смущаващо. Ето, вижте, лодките са там и те едва ли не чакат само да слезе и да го притиснат отново. Но от друга страна, тази ситуация ще послужи в полза на това, което е станало. Защото имаше свидетели. Разбираме ли? В тези лодки имаше други хора, които щяха да потънат заедно с учениците. И които се изненадаха от невероятния обрат на бурята. Кой успя да извърши това велико дело? Те разбраха. И те станаха свидетели на неговото чудо. И тъй, пред целия ден Христос беше служил. Вечерта той имаше право да се оттегли. Всеки от нас има това право. Ето отмина една седмица. И Бог ни дава правото да си починем. Ще използваме ли това право пълноценно? Ще се откъснем ли наистина от грижите си? Или някъде там в подсъзнанието продължава да работи? Страницата не е затворена още в компютъра някъде в мозъка. Тя се стои само, прозорчето е готово да излезе. Всеки миг. Христос казва: не, остави всичко. Освободи се от това напрежение. Дай покой на душата си. И ти имаш нужда. И ти не си безкраен. Божия син, който беше с неограничени възможности, се почувства изморен, изтощен. И какво се случи в лодката, забелязвате ли? Веднага заспива. Тук няма да ви изнасям здравна беседа, но особено младите хора, като че ли смятат съня за нещо между другото. Ако има време, ще спим. Когато остане време? Ма това да спиш, губиш си времето. За много млади хора съня е точно това. Намират се хиляди задачи, важни, маловажни, незначителни, и заспането, ако има време. Христос не постъпва така. И ние сме отговорни за нашите тела и за нашето здраве. И всички знаем, че времето преди 12 часа като сън не се равнява на нищо с времето след 12 часа. Като сън и като възстановяване. И тъй, Христос заспива в лодката. И тогава Сатана решава, че е неговия момент. Нима не се насити. Цял ден го беше атакувал. Цял ден беше правил своите опити. Не. За Сатана няма момент, в който ще престане да ни атакува, брати и сестри. Независимо какво се е случило през деня, той намира възможност да го направи и когато си искаме да си починем. Когато сме достатъчно изморени на предела на възможностите. И тогава той е връхлита. И Лука, много интересно, използва една думичка. И вятъра се устреми, вълните се устремяваха. Като че и това беше целта на всички вълни. Там беше пресечната точка. И ситуацията беше безнадежна. Тези опитни мъже, тези рибари, които познаваха всяка част от езерото, които знаеха всяко място с неговите особености, познаваха всички тънкости на земята, сега се оказаха безпомощни. Имаме ли ние по-добри умения от тях да се справим, когато върхлита бурята на нашия живот? Имаме ли ние по-добра подготовка или по-голямо самочувствие от тях? Може би ще преживяваме подобни изпитания, за да осъзнаем, за да осмислим, за да оценим това, което сме. До такава степен бяха погълнати в своите усилия да се спасят, че забравиха кой е при тях. Тази опасност грози и нас. Не знам дали тая седмица имахте подобно изпитание. Не знам пътя ви по какъв начин е протекал, живота ви по какъв начин е протекал. Но много лесно е да забравиш, че не си сам. Или по-скоро, понякога се смущаваме от нашите чувства, нашите преживявания. Скоро ми споделя мой близък. Нямам това усещане за присъствието, нямам това усещане за ръководството на Бога. Какво усещане очакваш? Не ни манипулира някоя дявола с нашите емоции, с нашите чувства. Всъщност, какво е вярата ни? Дали тя засяга само нашия емоционален живот? Нашата емоционалност и чувственост? Когато преживявам нещата добре, Бог е с мене. Когато нещата не се развиват добре, самотен съм. Бог го няма. Така ли се чувстваме, брати и сестри? Това може всеки да каже лично за себе си. Младите хора в своята лична опитност, като млади хора, като ученици, като студенти, като хора, които вече работят и носят своите житейски отговорности. Понякога ние се, и вие може би така се чувствате, скъпи млади хора. Сигурно не ви е приятно. Вашата най-добра приятелка вече си има приятел. А с вас нещата не се случват. Защо? Не сме ли без тегловност тогава? А как се чувстваме като семейни хора? Имаме ли същата тръпка към нашия партньор? Или вече нещата са толкова истинали, че всека сме по-добре, когато сме на разстояние? Опитваме се сами да се преборим, сами да се справим. Така бяха и учениците. И в един момент се казаха, загиваме. Лодката се пълни с вода. Като се напълни, знаете какво става. Логично е. Логично е да потъне. Има ли вода във вашата лодка? Допуснахме ли тая седмица? Или миналата? Или от една година? Какво става с водата в лодката? Във вашия ум, в вашите чувства, във вашето семейство? Къде е лодката? Защо? Защо има вода в лодката? Защо нямам същата тръпка? Когато идвам на богослужение, същата радост и предпочитам да дойда за проповедта, само и само да не ми звънят по телефона, ще кажат къде беше, щото няма, ама поне на проповедта да отида, да не ме търсят. Изглежда в лодката има вода, бурята върхлита и всеки ден добавя по-малко и всеки ден я изпълва все повече и повече. И всеки ден опасността да потъне става все по-реална и по-голяма. А толкова е лесно. И учениците го разбраха и го опитаха. Безпомощни и отчаяни. Загиваме, наставниче. Може ли Бог да остане глух и безучастен към подобна молитва? Всъщност това молитва ли е? Сега ние казваме, че молитвата трябва да има някаква схема, да бъде подредена, определени фрази, няма такова нещо. Няма такова нещо. Молитвата е това, което е в теб в момента. Бог не е формалист. Бог не е администратор, който следи точната форма. И ако не е изпълнена точната форма, ще върне молбата. За да я пренапишеш. И ще я отхвърли. Каква е молитвата на тия мъже, брати и сестри? Какво казвате? Къде е красноречието им? Има моменти, когато нито красноречие ще ни помогне, нито сложни фрази, нито художественото изказване, нито точните изрази. Няма ги. Господи, загивам. Това е моето състояние. Ако сега не се намесиш, потънал съм. И естествено, Христос се намесва. Всъщност, забелязвате ли, тук има нещо като упрек. Не те ли е грижа? Сякаш ние сме повече загрижени за себе си, за това, което става около нас, за всичко, което се е случило. А Божията грижа, ами понякога е грижа, ама като че ли не е винаги. Не те ли е грижа? Нима не те е грижа? Дали не упреквам с моето неверие Бога? Господи, до сега трябваше да се намесиш. Мина една седмица, мина един месец, една година. Не те ли е грижа? И тук ставаше дума не за тяхната работа, за техния бизнес, за тяхното образование, за тяхната професия. За какво ставаше дума? За живота им. За живота им ставаше дума. Христос се изправя сред бурята, във вълните. Всички сте гледали филма от Лука. Много интересно беше направено в този огромен дъжд, как светкавица осветява лицето му. Той се изправя и в един момент капките престават. Брати и сестри, кой може да въдвори мира? Ако аз нямам мир, мога ли да ти дам? Само оня, който е изпълнен с мир, само той може да излъчва мир. Само той може да го даде, да го предаде, да го създаде. Моят мир ви давам. И аз не ви давам, както този свят го прави. Всички видяха това, което направи. Само с няколко думи, само с няколко заповеди всичко се промени. Бурята престана, вълните се укрутиха, облаците се отдръпнаха и за изненада на всички се появиха звездите. Лодката беше спокойна, езерото беше тихо. Кой го направи? Техните усилия, техните умения, това, че са професионалисти, това, че са близо до Исус, това ли се случи? Само Христос може да го направи. И да го направи по един невероятен начин. Мисля си за бурята и в моя живот, и в твоя живот, и заобщо всяка една буря, която ни връхлита. Защо толкова продължително бушува? Защо липсва мира? Когато Христос беше събуден да се справи с бурята, в Него цареше съвършен мир. Това ни казва Духа на пророчеството. В думите и погледа му нямаше и следа от страх, защото в сърцето му нямаше страх. Той не разчиташе на притежаването на непобедима сила. Той беше изоставил тази сила. Исус вярваше в могъществото на Отец. Идеята е за това, че не употреби своята божествена сила. Той беше се отказал от нея доброволно. Той се надяваше на вярата. Вярата в Божията любов и грижа. Силата на думите, които укрутиха бурята, принадлежеше на Бога. Имаме ли на разположение тази сила? Забравяме ли, че Той е там? Или чакаме наистина да потънем и едва тогава да си спомним каква възможност е имало. Когато се развихрят бурите на изкушението, ето сега паралела, и свирепите светкавици проблясват и вълните ни заливат, ние се борим сами с бурята, като забравяме, че има един, който може да ни помогне. Уповаваме се на собствената си сила, докато загубим надежда и сме готови да загинем. Тогава си спомняме за Исус и ако го призовем да ни спаси, няма да е напразно. Въпреки, че му е мъчно да укорява нашето неверие и самонадеяност, той никога няма да пропусне да ни даде помощта, от която се нуждаем. Кой може да укроти морето на живота? Единствено Христос. Друг изход, друг вариант, друга възможност не е възможен. Не може да се открие. Никаква човешка сила не е в състояние да укроти вълните, да спре вятъра, да спре бурята. Цитата на този коментар продължава: с мисълта. Никаква човешка сила не може да контролира властващите в сърцето страсти. Бих казал и чувства. Никаква човешка сила не може да укроти това сърце. Сърцето всъщност е морето, където се вихри бурята. Буре в чаша, нали така се майтапим. Само, че тая чаша много често не може да бъде укротена. Толкова страшна е бурята. Ние сме толкова безпомощни, колкото бяха и учениците на Христос. Тази вечер отново ще се помолим. Можем ли да му се доверим? По същия начин. Можем ли да му признаем своята безпомощност, своята нужда? Можем ли да бъдем сигурни, че Той е там, че Той ни чува? Ето уверението. Той никога няма да откаже на такава молитва. Може би и тази вечер Бог ще ни даде една възможност да почувстваме тази сила. И нашето право е да използваме. Нека се помолим за хората около нас, които също преживяват своята буря. Това са нашите съседи, нашите приятели, нашите близки. Сигурно тая седмица са споделили своите проблеми с вас. Желаем ли ние да бъдем носители на мир? Посланници на мир? Точно така казва Павел. Вие примирявате света. Бог ви направи помирители на света. Първо ние трябва да получим този мир. Първо в нашите души трябва да престане вятъра, бурята, вълните, да настъпи спокойствие, да настъпи радост, да настъпи увереност. И тогава да предадем и на останалите тази увереност. Предстои ни тази есен отново да предадем веста на спасение. Ще почувстват ли хората, че имаме този мир? Или ние се бунтуваме? И в нашите души е буря. И в нашите души връхлитат вълните. И ние сме потънали, като всички останали. Няма кой да въдвори мир. Няма кой да даде спокойствие. Или ще усетят радостта, която Христос ни е дал, с която Той е променил нашия живот. Нека и тази вечер в молитвите си да му дадем точно такава възможност. Само душата ни казва мисълта, която е покорна, която приеме Христос, може да намери покой. Може да намери покой. Нека Господ да ни изпълни с този покой. Това е моята молитва. Амин.
А сега нека по възможност за коленичим и да се помолим. Да се изправим. Нека изпеем 206-та песен. Още някои души да се помолим.
Господи, ти познаваш бурите в нашата душа, в нашите души. Ти познаваш бурите в живота ни. Ти знаеш през колко бури си ни прекарал и ние колко сме преживяли. Но най-страшната буря, която ни очаква, последната буря, в която трябва да се борим за спасение на душата чрез Твоята сила, да се борим срещу силите на злото, за да можем да осветим дух, душа и тяло, моля те, мили Боже, в тая буря дай ни сили, за да можем да устоим, в тая буря да можем да излезем победители над нашите чувства, над нашите страсти, над нашите слабости, а там, където силите ни стигат, моля те, ти се намеси, както някога се намеси в лодката за своите 12 ученици. Благослови, моля те, труда ни, усилията ни, борбата за съвършенство да не остават на празно. Моля те, помогни и на нашите близки, познати, роднини и на тези, които още не са те намерили да дойдат на това място, за да познаят тебе пътя, истината и живота, да намерят почивка от бурите, в които ги люлее грехът в тази покварена земя. Господи, напълно се предоставяме под Твой свят контрол и мъдро квостока Ти моля, дай ни своят мир и своята благодат, за да можем да стигнем до спасителния бряг, където ни очакваш спасението за вечния живот. Моля Те, помогни нашата лодка да ни потъни преждевременно, за да се намерим недостойни, за да можем да стигнем един ден благополучно там, където ни очакваш със спасените. Моля те, благослови и всяка една душа, която се бори в този свят, за да може един ден да се нареди заедно с изкупените на кристалното море. Милостивите ръце се предоставяме сега, като молим Твоя мир и благодат да остане на всяка една бореща се, всяка една грешна душа, която иска да се освободи от слабостите, с които се ни притискат силите на злото. благослови, моля Те, всяко едно благородно усилие, вечна слава да бъде на името Ти, на името на Отца и на Сега Ти е Дух, от сега и за вечни времена. Амин.
Амин. Благодаря Ти за това, Тети, моля Те, като че да отпим. Помагал Ти ми във работата, да дава Ти начин да изправи. Благодаря Ти, Господи, и за Светия Съвтен Ден, който че ми дам. Моля Те, помогни, да можем да покажем с Тим, спасили. Бъди с всички болни, като има Тима. Моля Те, да ми запитим с Тим, и нека да бъде това, 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 да бъде това. Благодаря Ти, че дойде в този живот, за това, че Сатана ни притиска все вечно, все частно. Ти ни даваш глътка въздух, именно тази съботна почивка, в която ние можем да осмислим своите дела, своите мисли, своите чувства спрямо Тебе. Моля Ти, ние сме слаби и грешни хора. Ние живеем сред света, който е зъл, който е студен и без да искаме си бунтуваме и в нашите сърца понякога неволно се разразяват страшни боли. Затова Те помня на мене с Твоя Свят Дух. Усмири бъдето в нашите сърца. Нека да не разчитаме на себе си и на своите страни.